Dëgjues të ndëruar, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe do të jemi ju në 15 minutat vijues. Në këtë hapësirë, si rëndom të shtunave, ju sjellim materiale me të cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në bazë të mandatit kushtetues, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga pritet ta përmbyllë mandatin e saj 5 vjeçar, duke i hapur kështu rrugën procesit të zgjedhjes së presidentit të ri të Kosovës. I vetmi kandidat për këtë post mbetet lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi. Megjithatë, parashihen jo pak sfida për zgjedhjen e tij në këtë post. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Ziad Ingashi.
Zgjedhja e presidentit të arshëm të Kosovës besohet se do të jetë një sfidë jo vetëm për mbijetesën e koalicionit aktual qeverisës, por edhe për ruajtjen e stabilitetit politik në vend. Deri në datën e votimit për president në Kuvendin e Kosovës, e cila nuk është caktuar ende, subjektet e relevante politike preferojnë që të arrijet një marrëveshje për zgjidhjen e krizës aktuale, në mënyrë që ky votim të mos ndodhë nën gazin lotësjellës dhe fishkëllimat e opozitës. Në bazë të marrëveshjes për koalicion ndërmjet dy partive më të mëdha politike, Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike, kandidati përbashkët për këtë post është lideri PDK-s Hashim Thaçi, aktualisht zëvendës kryeministër dhe ministër i jashtëm i Kosovës. Për krahje kandidaturës së Hashim Thaçit për president të Kosovës i ka dhënë edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, një herë kryetari i Lidhjes Demokratike. Ngjashëm me Mustafën janë deklaruar dhe shumica e deputetëve nga ky subjekt politik, por përbrenda LDK-s ka edhe disa deputet që nuk e mbështesin Thaçin për president. Në mesin e tyre është edhe deputetja Vjosa Osmani. Në një prononcim për programin ton, deputetja Osmani ka folur për skenaret që mund të rrëzojnë kandidaturën e Thaçit ditën e votimit të tij në kuvend.
Përveç opozitës, pra duhen edhe 10 deputetë të LDK-s që atë ditë mos të qëndrojnë në sall, në mënyrë që të pamundsohet zgjedhja e tij në krye të shtetit për 5 vitet e ardhshme. Prandaj do të jem një nga deputetët e LDK-s që do të dal jashtë, pra nuk do të qëndroj në sall, nuk do të jem në kuvend atë ditë, meqë kjo është mënyra e vetme për të treguar kundërshtimin ndaj zgjedhjes së zotit Thaçi president.
Po në lidhje me procedurat dhe sfidat e zgjedhjes së presidentit të arshëm, analisti i Institutit Demokratik të Kosovës, Albert Krasniqi, mendon se Thaçi nuk do ta ketë vështirë të zgjidhet në postin e presidentit, por sipas tij, problemet janë se Thaçi nuk paraqet një figurë uniteti në Kosovë.
Zoti Thaçi nuk është personi që do të përfaqësonte unitetin e shtetit. Më e pothuajse se si deri më i votuar, një po 100% president duhet të ketë më shumë se gjysmën e votuesve, jo vetëm të elektoratit.
Lideri i Partisë Demokratike dhe kandidati i arshëm për president nuk do të mund të llogarisë as në votat e partive opozitare, të cilat e kundërshtojnë ashpër atë, por ai në masën më të madhe mund të llogarisë në votat e pakicave, të cilat janë pjesë e koalicionit qeverisës. Presidenti i Kosovës sipas kushtetutës zgjedhet nga kuvendi për një mandat 5 vjeçar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziad Ingashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Se sa është reale që Serbia të marrë S-300, arme prodhimit rus për mbrojtje kundër ajrore, këto ditë është bërë një nga çështjet kryesore që nga Ballkanie deri në Moskë. Në qoftë se Kroacia heq dorë nga blerja e armëve, do të heq dorë edhe Serbia. Kjo është porosia e Beogradit, e cila vjen pak ditë pasi që kryeministri serb Aleksandar Vučić i është dorëzuar nga zëvendës kryeministri rus Dimitri Rogozin një maketë e re sistemit raketor të fuqishëm rus. Detajet nga Bekim Bislimi.
Analisti ushtarak Aleksandar Radić, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka komentuar dhuratën që Rogozinia ka dorëzuar kryeministrit serb Vučić.
Maketa raketog sistema PVO poruka, evo, možete ovo da dobijete i to je to, ali ne sredstvo, nego maketu.
Dorëzimi maketit të S-300 është një porosje qartë. Ja, këtë mund ta merrni tash nga Rusia, vetëm maketin. Të kuptohemi, pavarësisht marrëdhënieve të ndërsjella, e rëndësishme është që ne ti kemi para atë, ka theksuar Radić. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić nuk e ka zbuluar faktin se sa do t'i kushtonte aleatit rus në Ballkan blerje platformës mbrojtëse S-300, por ai i ka dërguar porosi politike balistike kreu të Kroacisë.
Samo nemojte da nabavljate lansirne rampe za balistike rakete i nikakve probleme nema.
Ju, vetëm mos i bleni raketa hedhësit për raketat balistike dhe nuk do të kemi asnjë problem. Ne do të heqnim qafe problemin që të paguajmë diçka sepse nuk kemi para që të hedhim kot në këtë moment. Ne nuk po e bëjmë këtë për të kërcënuar dikë. Ju vetëm thoni që nuk doni armatim sulmues dhe as ne nuk duam armatim mbrojtës, ka thënë Vučić. Simbolika e dhënjes së maketit të kundërajrorit rus S-300 nga ana e Rogozinit për Vučićin i ka shqetësuar opinionet në Kroaci dhe Serbi, sidomos pas përvojës me luftrat e viteve 90 të shekullit të kaluar. Por Branko Krgaj, shef i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë jugoslave dhe atashe ushtarak i dikushëm në Moskë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se nuk ka arsye që gjithë kjo të interpretohet në këtë mënyrë.
Poznavajući strategiju nacionalne bezbednosti Srbije i raspoloženje mnogih ljudi iz tih.
Duke njohur strategjinë e sigurisë kombëtare të Serbisë dhe disponimin e shumë njerëzve nga ato struktura, besoj që absolutisht nuk ka asnjë arsye që kushdo të neveritet nga fakti se pse Serbia e vendos në plan forcimin e mbrojtjes dhe sigurisë së saj, ka theksuar Krga. Por përderisa Beogradi dhe Zagrebi e shohin njëri tjetrin me dyshime, duke i u friksuar mosbalancimit të fuqisë ushtarake si dhe kërcënimeve potenciale, Rusia nuk po qëndron duarkryq. Rogozin ka theksuar se Moska do ta shqyrtoj listën e Serbisë për blerjen e armatimit rus. Ne në asnjë mënyrë nuk ua imponojmë asnjë lloj armatimi, asnjë lloj të lodrave të shtrenjta që kushtojnë shumë para, por i qasimi me mirëkuptim shqetësimeve që kanë populli serb dhe udhëheqësit e tij lidhur me militarizimin e rajonit. Ne nuk konsiderojmë që Ballkanit i nevojitet militarizimi, ne angazhohemi për atë që ajo që ka ndodhur gjatë viteve 90 në këto hapësira të mos përsëritet më kurr, por nuk jemi indiferent kur bëhet fjalë për sigurinë e mikut ton Serbisë, ka thënë Rogozin. Në anën tjetër, qëndrimi i Beogradit kur bëhet fjalë për forcimin e nxituar të forcës mbrojtëse është që në rajon po krijohet çekuilibrim ushtarak i cili mund t'i drejtohet Serbisë. Ivica Dačić, shef i diplomacisë serbe, ka porositur që shteti duhet të reagojë.
Mi treba da se aplaudiramo i da kažemo da Hrvatska treba da dobije i nuklearnu bombu.
E çfarë të bëjmë? Të duar trokasim dhe të themi se Kroacia duhet të marrë edhe bombë nukleare. Ne askujt nuk i kërcënohemi, por duhet të përgjigjemi, duhet të mbrohemi. Unë jam për atë thënjën e Hemingwayt, lam të mirë armë, por ato duhet i hedhin të gjithë, ka thënë Dačić. Por, analisti Aleksandr Radić shpreh mendimin se nuk ka arsye për të bërë panik. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Dukuria e pastrimit të parave në Kosovë është mjaft e pranishme. Sipas autoriteteve kompetente, 1.5 milion euro është shuma e mjeteve të konfiskuara gjatë vitit të kaluar nga aktivitetet të dyshimta. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se kjo vlerë është minimale krahasuar me praninë e dukurisë së pastrimit të parasë në Kosovë. Raport nga Nadije Ahmeti.
Mbi 1.5 milion euro është vlera konfiskimit të parave gjatë vitit që lam pas për veprat penale, krimi organizuar, prostitucion dhe pastrim të parave, thonë udhëheqës të njësisë inteligjencës financiare. Dardanuhiu, drejtori kësaj njësie, madje ka thënë se kjo nuk mund të jetë e vetmja vlerë, por që deri më tani nuk ka ndonjë informacion tjetër zyrtar. Në një përgjigje përmes postës elektronike për Radio në Evropa e Lirë, Dardanuhiu ka thënë se dukuria pastrimit të parave është e pranishme në Kosovë, mirë po shkalla prezencës së saj nuk është e matshme për shkak të natyrës së kësaj vepre penale. Por përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se vlera prej 1.5 milion euro është vlera minimale konfiskimit të parave nga aktivitetet e dyshimta në Kosovë. Artan Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu, për Radio në Evropa e Lirë thotë se shpëlarja parasë në Kosovë fillimisht ka ndodhur me procesin e privatizimit dhe më pas ka dyshime sipas tij se pastrimi parave realizohet nga projekte të ndryshme të organizatave jo qeveritare dhe organizatave bëmirëse që veprojnë në Kosovë.
E diku gjatë AKM-ja ose RAKP-ja në një mënyrë kanë qenë lavatriqet e parave të pista kanë ardhur nga jashtë tani në Kosovë edhe janë privatizuar në një mënyrë ato e mbrojtshme.
Demhasa ndërkaq tregon se nga cilat aktivitete zhvillohet pastrimi parave në Kosovë.
që janë në familje lidhur direkt me korrupsionin, për shkak se ne po kemi individ që kanë miliona, edhe asnjë nuk e dim se nga i kanë marrë këto miliona. Kjo tregon asaj se këto para ose janë marrë përmes korrupsionit ose janë marrë përmes shpërdorjes parave që kanë mundi marrë nga substancat narkotike, prostitucionit.
Se Kosova është rënë i përshtatshëm për shtrirjen e aktivitetit të pastrimit të parave, thonë edhe ekspertë për çështje ekonomike. Profesori i ekonomisë Musa Limani për Radio Evropa e Lirë ka thënë se paratë fituara me aktivitetet të dyshimta po legalizohen përmes investimeve në ndërtimin objekteve shoqërore dhe ekonomike.
Unë mendoj se problemi kryesor që ndron aty që bankat tona nuk kërkojnë burimin e mjeteve ose kapitalit. Prandaj edhe mos kontrolla ose mos përcjellja aty në paraqet një interes shumë të mirë, shumë të volitshëm që njerëzit tonë pra të bëjnë shpastrimin e këtyre mjeteve pikërisht përmes ngritjes së objekteve qoftë ekonomike, qoftë shoqërore, banesore e kështu me radhë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Filmi Kosovar Shok është filmi i parë shqiptar i nominuar për ndarjen e çmimit prestigjioz Oscar. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, producenti Eshref Durmishi flet rreth entuziazmit për pjesëmarrjen në edicionin e 88 të ndarjes së çmimeve, si dhe për tematikën e filmit. Intervistën e plot me zotin Durmishi, të realizuar nga kolegja Flandra Marmullaku, mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Një pjesë të saj ju ftoj ta ndiqni në minutat vijues.
Nominimi për ndarjen e çmimit prestigjioz Oscar po cilësohet si njëri prej sukseseve më të mëdha në kinematografinë kosovare. Sa ka qenë i pritshëm për ju si producent dhe aktor kosovar ky nominim dhe si e përjetuat këtë moment, na tregoni pak?
Është një moment historik për Kosovën edhe për kinematografinë e Kosovës, sepse është hera e parë që Kosova po nominohet për Oscar. Pritshmëritë në fillim kërë kemi bëha filmin nuk kemi mendu që kemi me rrit dherit e film, dherit e nominimi për Oscar, po e kemi bëha një film me shumë dashuni dhe me shumë përkushtim, kemi dash me tregu story tonë në përbot, po pasaj filmi pat një rukëtim shumë të mirë dhe shumë suksesum në festivale botnore, ku ka marrë dhe shumë çmime. Pasaj për zgjedhjes prej 150 filmave u futëm në 10-ën në listën e shkurtër ose shortlist për Oscars, edhe aty do të pastaj u rritën pritshmëri, sepse me vetë faktin që ne u futëm në 10-ën atëherë pritshmëritë u rritën që ne mundëm me qenë edhe në 5-ën edhe të nominum. Gjo që ndodhi edhe është në jashtëzakonshme, po pse që njerëzit kanë pa video, sepse kanë qenë për televizion edhe nëpër rrjetet sociale, kanë postuar njerëz edhe kush ka qenë prezant. Ka qenë moment fantastik, po dihet edhe prizani tem se sa qysh e kom prit atë moment.
Na trego pak për tematikën e filmit, se është zgjedh me u pasqyru lufta në Kosovë dhe cili ka qenë mesazhi i cili keni dashur ta përcjellni?
Çemi do në gjë regjisori kur ka shkruar skenarin, e ka qenë disa herë në Kosovë dhe e ka prek historia çka populli i Kosovës ka kaluar për çfarë historie. Edhe për historien që i ka ndëgju për njëzra e ka vendosë me shkru skenarin, e ka shkujt një skenar, në bazu me tri njëjarit vërteta që i ka shëndru në një. Një nga të njëjarit është një njëjarit ime personale. Edhe, do thot, Gjemi ka dash me pasqyru shëshrin mes dy shove, është, e ka dash me marë anën humane të asaj kohë ku bazë kryesore ose aktorët kryesorë, personazhet kryesorë janë dy fëmijë 12 vjeç, edhe shoqëria e tyre vjet në rrezik. Do të ka dashmi për cilë edhe për këtë ka dashmi që janë shumë universal, përpos që ka pasqyruar luftën në Kosovë, ty për cilë ata dy fëmijë, do të thonë nuk ka qenë plan të parë direkt për luftën, e pasqyron se çka ka ndodhur në Kosovë. Tema është universale për shkak sepse si thash është bazuar në jetën e dy fëmijëve, shoqërinë mes aty në dy fëmijëve ku secili njeri në botë mundet me identifiku veten me ata dy fëmijë sepse secili në botë e kena një shok të ngushtë dhe secili kemi shumë me hupat shok të ngushtë, kështu që kjo është një ana prej pse është e bën këtë film shumë universal dhe ka shpëlqyer shumë edhe në botë.
Do Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Programi i radhës është në orën 12:00, ndërsa do t'ju shoqëroj kolegu Fatmir Bujupi. Bashk, miro dëgjofshin.